Safika kwakhona bomuntu zabame lothuba lokuba sisondele sizokuphula-phula nali ibali. Khumbulani kaloku sifikelela kwiindawo ezininzi sihlangane nembuso ezahlukeneyo. Abazali bethu ke soloko besichazela ukuba masiziqoqoshe sicoceke. Ingaba wena apho ekhaya unjani? Umhlobo wethu ke uMisi wayifunda kabuhlungu indlela yokuziqoqosha nokucoceka. Phula-phulani ke nali ibali. Intombazana igama lingumisi. Umisi lo wayesoloko emdaka yonke imihla. Yonke imihla wayedlala kwiphaka. Umama wakhe uyakumva esithi, Misi, ndiyakucela, vasa izandla nobuso bakho utshintshe impahla mntwana wam. Wenza njani wena usoloko umdaka ngolu hlobo? Omnye umntu apha angacinga ukuba uyinto ekumele ilahlwe kumgqomo wenkunkuma kuba umdaka. Mama, wahleka watsho uMisi. Kodwa mama, ndiyakwazi ukuthetha. Kwaye, ndakubachazela ukuba, andiyiyo into yokulahlwa. Watsho uMisi. Wanikina intloko umama wakhe encumile. Khawuzame ukuhlala ucocekile mntwana wam. Ndiyakucela. Watsho umama kaMisi. Wazama ke uMisi, kodwa wayithanda ukugrumba esantini, adlale ngodaka. Rhubuluse engceni, abambe bantwana bam, anukise yonke into yayilapho. Akuzange kuthathe thuba elide ukuba aphinde abe mdaka kwakhona. Lwafike ke bantwana bam usuku lwalubekele bucala lwezemidlalo kwindawo yezilwanyana. Wayengakwazi nokuzibamba uMisi engxamele ukubona izilwanyana zasendle. Misi, ayisithi sodwa ke baza kuba lapho. Watsho umama wakhe, ndiyakucela mntwana wam ukuba uqinisekise ukuba uhlala ucocekile. Kwaye ntombi yam, ulungise kwangethuba, watsho utata wakhe. Asifuni ukubambezela abanye abantu. Khawulezise ntombi yam. Wazama ke uMisi ukuhlala icocekile. Kodwa bantwana bam, warumba isantini kakhona, wahlala ngodaka, warhubuluza ingceni, ebamba inukisa yonke into afikelela kuyo. Kodwa ke, wayilungisile kwangethuba. Sendilungile ngokutata nomama. UMisi nabazali bakhe bantwana bam ema phambi kwendlu. Umntu oyeza kubathatha ke abase kwimidlalo wafika kwangethuba. Molweni nonke, watsho uLudwe, sitsho inoncumo olukhulu. Sonke ke sakhwela kulaa lori imileyo phaya ngasemlanjeni. Akho mntu uvumelekileyo ukuba athathe indlela emfutshane enqumlayo, siyavana? Watsho ke isolatha amatye amaninzi wayesondele apho. Ingwenya zihlala apho. Lungile ke singahamba, inintsi into niza kuyibona namhlanje. Watsho ke bakhokhela ukuya kwilori leyo, beyokhwela. Bathi ke bakufika kwilori, umama wakhe wamjonga uMisi wathi, oh, mntwana wam, hayi, khawuzijonge unjani? Watsho iDanile umama wakhe. Xolo mama. Oh, xolo ntombi yam. Awunakho ukuhlala ecaleni kwam notata wakho. Wancuma ke uMisi, waze yena abantwana bam waya kwisitulo esasilapho emva kwabo. Abanye babantu bantwana bam babonakala bonyusa iimpumlo zabo phezulu. Wahamba waye kuhlala kwisitulo sokugqibela ngasemva apho kwilori uMisi. Bahamba ke bafike kwindawo enothuli. Kwimzuzwana nje imbalwa babona indlovu ezintathu. Wonke ke umntu wakhwaza. Yho! Nazo indlovu! Iphi ikamera? Zadanyaza ke ikamera zithatha imifanekiso. Oh, bantwana bam, wonke umntu wayenwabile apho. Yho, kuzaba mnandi apho, ndiyabona, watsho uMisi. Yahamba ilori ke kwakhona. Kudlu, kudlu bantwana bam, nanga uMisi esiwela phandle edakeni. Logama yona ilori ihamba. Waphakama ke apho, evula umlomo wakhe, zama ukukhwaza umqhubi welori. Kodwa ke kwakukho into yembiza naye uMisi. Oh, jonga, ekugqibeleni umntwana wam. Waguquka uMisi bantwana bam, wabona inxaku enkulu isiza kuyibaleka. Ngoku ndimfumene umntwana wam bendisoloko ndimnqwenela. Yatsho inxaku bantwana bam. Yiza apha. Yiza apha kumama wakho. Yaqhubeka inxaku isitsho. Yamgquma uMisi ngelo vuma lalo mathe yambuza bantwana bam. Hayi, Angu mama wam wena. Watch o miss. Dina yo mama mna. Hai. So geza up. Umdwana wam. Ubukeka kanye njengam. Hisa up. Wajonga umisi bantwana bam. Wabona ukuba bobabini bamdaka. Bobabini ke babegqunyula udaka ukuqala ezinzwaneni ukuya intloko. Kodwa ke yayilonto kuphela. Kuba kaloku inxaku yayinamanqina amane inoboya. Wema ke ngokukhawuleza umisi. Oh, uxolo, wenze impazamo. Mna ndiyintombazana. Igama lam ndingumisi. Akazange akwazi ukulinda umisi. Waguquka wabaleka bantwana bam phambi kokuba inxaku ithethe amanye amazwi. Wabaleka wade waxakwa kukuphefumla. Wema kwenye indawo, walaqaza, waze weva izandi ezingaqhelekanga. Emhlabeni ke phambi kwakhe kwakho oqongqothwana balishumi behleli kubulongwe. Endaweni yokuba bakhase bantwana bam okanye baqengqe ezo bhola zobulongwe, bonke babengqengqe ngomqolo. Imilenze yabo ibhabha emoyeni. Yathi ke indlu lamthi bantwana bam. Uyabothusa, uyaboyikisa, ngoku bonke bawile uqongqothwane. Wathuka bantwana bam, watsiba umisi. Kubani lo uthethayo? Ndenze ntoni ngoku mna? Wabuza umisi. Bonke ke bacinga ukuba ububulongwe, yatsho indlu lamthi. Yaze yaphefumlela phezulu emoyeni. Ewe, unuka njengapho. Bathe abaqongqothwane bakusondela kuwe, bafumana ukuba awububo ubulongwe. Buyika kakhulu, bawa. Oh, ewe, banyansile, andibubo bulongwe mna, ndiyintombazana. Nawe uyandibona. Kwaye ke, ndiyakucela, ungathi nawe ndomntwana wakho ndlulamthi. Yancuma indlulamthi bantwana bam. Oh, xholo, mdaka kakhulu ukuba ungaba ngowam wena. Hamba umke apha. Enkosi, ndiyabulela. Watsho umisi bantwana bam. Baqalisa ke ukushukuma uqongqothwane bazama ukuguquguquka befuna ukuma ngeenyawo zabo kwakhona kaloku bakhawuleza ukungena ehlathini bebaleka umisi. Andibagxeki ngokuba bakhawuleze kangaka ukubuyela ehlathini. Yatsho indlu lamthi. Uyanuka ntombazana. Oh, nam ndiyaziva ndiyanuka. Watsho umisi. Kungcono wenze njalo ke uhambe phambi kokuba kubekho isilwanyana esiya kuthatha sikunuke kwakhona kanye sikuqwenge. Yatsho indlu lamthi. Waguquka ke umisi bantwana bam waqalisa kwakhona ukubaleka. Wabaleka ke wade wafika kumlambo wabona urondawul omncinci kwenye icala lomlambo. Yo, ndiyavuya, watsho umisi. Waze wakhwela kumatye awayilapho ezama ukuwela umlambo. Ngephanyazo ke kwavakala isandi esirhwatshisayo. Ecaleni kwakhe umlomo omkhulu onamazinyo amaninzi uvulwa omkhulu. Yho! Hayi! Intoni ngoku? Woyika bantwana bam wancincezela umisi. Unganditi, ndiyakucela. Yavala ke bantwana bam umlomo ngokukhawuleza ingwenya. Hayi! Andisoze ndicinga nokuyicinga loo nto. Yatsho ingwenya. Bendizamla qha. Ngamanye amazwi, umdraka ntombazana, uyanuka. Yantywila ke bantwana bam yangena emanzini ingwenya. Yamshiya apho umisi. Wakhawuleza ke umisi ukunqumla umlambo, wangena kurondawul, wangena emanzini, wahlamba. Wazisula, waze wanxiba impahla ecocekileyo. Wada ukugqiba waphuma phandle, waze wabona umama notata wakhe bebaleka ngendledlana eza apho ekhayeni labo. Babebuya ke bevela kulaa ndawo yemidlalo bekhangela yena. Misi, misi ntombi yam, uphi? Wakhwaza watsho umama. Ndilapha mama wam. Watsho umisi bantwana bam ebalandela bengena ngaphakathi. Umama ke notata wakhe baguquka bavula izandla zabo. Bamanga, bamqinisa, bambuza. Kunini sikufuna? Oh, sonwabile xa sikubona ukhuselekile. Watsho utata wakhe. Sonwabile kakhulu xa sikubona ucocekile unobuso obuthandekayo umntwana wam. Watsho umama wakhe. Uhlale ucocekile. Kuyolide yonke ke umisi wahlala ecocekile. Ndithi naxa efika ekhayeni lakhe babefika ecocekile. Wayecoceke ngokwaneleyo. Zange aphinde aphazanyiswe nabantwana babanye abantu abamdaka nezilwanyana ezimdaka. Ngoko ke bantwana bam apho emakhaya. Masihlale sicocekile ngeholide bomontuza. Ukuze singafaniswa nezilwanyana. Liphela apho ke ibalethu lanamhlanje. Sithembe ukubana ke benilonwabele. okanye ke story power kunali ibali. Usifundele amabali nanini na ufuna. Benisazi ukuba ukufunda nokubalisela amabali abantwana bakho ekhayeni kubancede kubeni bafunde ngcono esikolweni. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye abantwana bakho bona bazifundele, ndwendela ku www.naliibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Kwaye ke uya kufumana ingcebiso ngokufunda ukuze ukwazi ukwabelana nabantwana bakho ngamabali ukhulisa ke nophuhlisa izakhono zabo. Story power, wazise ekhaya amandla ebali. Khumbula ke ukundwendela ku-www.naliibali.mobi. Uyasifumana ngoku nakuFacebook nakuMixit. Nali ibali. Khangela kaloku xabangele kwenali ibali olunamabali amnandi kula maphepha alandelayo. KwaZulu Natal kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, kanti ke eGauteng kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, eFree State kuSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu, kanti ke eNtshona Kapa kuSunday Time Express ngesiXhosa nangesiNgesi. Apha ke eMpuma Koloni kwiDaily Dispatch ngoLwezibini nakwiHerald ngoLwezine ngesiNgesi nangesiXhosa. Nisale kamnandi bantwana bamakhaya, ndinithanda nonke bomuntuza.